Du lytter til podcastserien Fundraising i Danmark, som stiller skarp på ekstern finansiering af projekter, trends og tendenser i fondsverdenen, gode råd til ansøgere og meget mere. Serien er produceret og tilrettelagt af konsulentvirksomheden Fundraiseren og Danmarks største fundraisingportal, Fonde.dk. Din vært er Pernille Rølle.
Kunne du tænke dig en kop te?
Det vil jeg så gerne. Tusind tak. Og det er de fine kopper med pandaen på.
Ja.
Ja.
Det er meget hyggeligt. Der er faktisk en feature ved de her kopper, som du kan se, når jeg tager en tår om lidt.
Ja. Bliver pandaen så grøn?
Ej, det kunne være sejt, men det gør den ikke.
Ah, så er den også i bunden. Så man kan simpelthen bunde den her panda. Som dem, der sidder og lytter til det her, måske har gættet, så er vi ikke i zoologisk have, som man måske kunne tro. Vi sidder herude i Verdensnaturfonden, hvor du har inviteret mig ud. Pernille Hjort, udviklingschef. Vi skal snakke om finansiering til jeres projekter her i organisationen med fokus på fundraising. Og hvordan du har grebet det an, da du tiltrådte for 2 år siden. Men til en start her, der vil jeg bare gerne høre, hvilket projekt er du mest stolt af?
Ja, det er jo et dejligt spørgsmål, og det var faktisk lidt svært at vælge. Fordi det er der heldigvis, kan man sige, flere af. Men det, jeg har valgt, det er et af de første danske projekter, vi lavede. Sådan her for et år siden udviklede vi dem, og der lavede vi blandt andet et projekt på Knudshoved Odde, som har fokus på veterantræer og udsætning af nogle sjældne billearter og sommerfugle i et ret fantastisk naturområde dernede. Og det var en del af kronprinsessens 50-års gave, og blev ligesom lanceret i forbindelse med hendes fødselsdag. Og en af grundene til, at jeg er rigtig stolt af det projekt, det er, fordi det er en ny fond, vi fik til at finansiere det. En ny fond for WWF, som heller ikke sådan klassisk støtter naturbevarelse, så det var ligesom en ny fond, vi fik på banen. Det var en rigtig god dialog, vi havde med fonden undervejs. Det var et af de første projekter, vi lavede 4 samtidig, men det var de første projekter, vi faktisk laver i Danmark, som er nyt for WWF. Vi har jo haft projekter i hele verden igennem virkelig mange år, 60 år.
Så hvad gjorde, at du var ekstra stolt af det? Altså udover, at det selvfølgelig var det første, men hvad var det, der sådan gjorde, at...
Jamen det her med, at det har været et svært område at få startet op for WWF, hvor at jeg så var med til ligesom at få os ind på den her og få det til at blive konkret. Og så også, at det var svære rammer, det skulle gå hurtigt, fordi vi faktisk fandt ud af ret sent, at vi skulle lave de her projekter. Der var en anledning, så på den måde havde vi en ret hård deadline i forhold til at kunne launche det og skaffe finansiering til projekterne. Så det var både rammerne, men også, kan man sige, indholdet af projektet, som jeg er stolt af.
Ja. Hvordan greb du det an? Kan du løfte sløret lidt for det? Altså med en stram deadline og de her ting?
Altså det var et tæt samarbejde mellem mig og vores generalsekretær. På det tidspunkt var mit team lige vokset, så jeg lige fået 2 nye medarbejdere. Så den ene af de her medarbejdere havde jeg også tæt med inden over i forhold til at kunne levere ansøgning og så videre så hurtigt, som det skulle være. Så var det også et tæt dialog med fonden, hvor at vi havde dialog frem og tilbage, så de var faktisk også... kan man sige, meget samarbejdsvillige i forhold til at gå udenom deres normale deadlines og sådan nogle ting, fordi vi havde den her meget aktuelle anledning med kronprinsessens 50-års fødselsdag.
Ja.
Så der var en masse ting, som... Altså, så det blev høj prioritet, vi rydde bordet for andre ting, og så var det ligesom det, vi arbejdede på i de måneder.
Ja. Nå, men flot. Hvad kom I så i mål med? Hvad blev så resultatet?
Et konkret projekt, der kører lige nu, som kommer til, altså det er et område, der bliver tinglyst som fredet, så der ligesom vil være de her gamle veterantræer igennem rigtig, rigtig mange år, som gør en kæmpe stor forskel for biodiversiteten.
Sejt gået. Vi kommer til at snakke om i løbet af podcasten her, hvordan du greb det an, da du startede som projektchef herude. Hvad det er for nogle sten på vejen, du måske har mødt, eller hvad det er for en gearing af organisationen, du har sørget for. Så der kommer i hvert fald nogle gode råd til, hvordan andre organisationer måske kan gribe det an. Og så kommer vi også ind på den her helt nye bevægelse, som du fortalte mig, der er mellem fondene og jer som organisation, altså hvordan I kan lave et samarbejde, der er endnu tættere. Men vil du ikke lige prøve at ridse op for mig, da du tiltrådte den her stilling her i Verdensnaturfonden for 2 år siden, hvad var det for en organisation, du kom til?
Hmm.
når vi kigger på fundraising-området.
Ja, altså, det var en organisation med en hel masse dygtige folk, altså ildsjæle med sindssygt stor faglig viden i alle dele af organisationen. Og så et meget sådan et inspirerende miljø, hvor der var vildt højt til loftet, der var kæmpe store visioner, stor hastighed og mange idéer. Så egentlig det her sådan lidt store rum at komme ind i. Samtidig i forhold til fondsområdet, så var der sådan meget spredt viden, og der var ikke nogen, altså der manglede en del dokumentation, altså dokumenterne var det simpelthen ikke i arkiverne, der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad historikken var. Der var ikke nogen forankring, fordi der ikke havde været en samlende funktion i nogle år. Den havde ligesom stået tom i 2-3 år, tror jeg det var, før jeg startede, så ikke så underligt. Men der var også samtidig sådan en stor åbenhed for den viden, som jeg kom med, og for udviklingen af området.
Hvordan gjorde du så?
Jamen, jeg startede med ligesom at få orden i penalhuset, altså simpelthen at grave frem, finde ud af, hvad har vi allerede, hvad ved vi, hvilke projekter har vi fået hjem, hvor ligger de ansøgninger henne, få dem hævet hjem i et fælles arkiv, den slags ting. Ikke? Sådan helt banalt få styr på historikken og på den viden, altså som man interviewede de folk, der havde været i tæt kontakt med fondene.
Ja.
Og så lavede vi ret hurtigt også nogle retningslinjer for hvordan vi gerne ville have, at dialogen med fonde var, og at den ligesom gik gennem mig. Så vi fik trukket det tæt ind til min rolle, og ligesom fik styr på kan man sige, basisdelen. Det var det første, jeg gjorde.
Så systematiseringen var vigtig? Det var det første.
Ja.
Hvordan så i forhold til ledelsen?
Jamen, altså jeg kom jo ind i et team, som arbejdede med virksomheder, og så alle, altså både min chef og hele min afdeling på det tidspunkt, der var det kun mig, der vidste noget om det her, og ikke andre, der arbejdede med det. Og så en tæt snitflade op mod vores generalsekretær, så det var sammen med dem og vores, kan man sige, topfaglige eksperter, at jeg ligesom sad og fandt ud af, hvad var det, vi skulle med de her fonde, og hvor skulle vi prioritere. Der var jo nogle ting, der var sådan så småt startet, som jeg så overtog, men også nogle nye projekter. Og det skete i tæt dialog med dem. Men det var også en, kan man sige, det var en udvikling med det her med at begynde at tale om, hvad er fonde for nogen, og hvordan agerer de, og hvad er vigtigt, og hvordan sikrer vi, at det bliver gode samarbejder. Den viden fandtes spredt i organisationen, men det var også noget, vi skulle arbejde mere systematisk med på topledelsesniveau.
Og hvorfor? Altså var der projekter, I ikke fik søgt? Eller hvad var det for en virkelighed, I stod med ved ikke at have professionaliseret det, eller systematiseret det på den her måde, eller samlet det hos dig, altså en enkelt vidensperson?
Altså der var ting, vi ikke fik søgt. Altså hvor at vi faktisk fik henvendelser fra fonde, om vi ikke nok ville søge dem, men der var ikke rigtig nogen til at gribe den opgave, og det er jo en luksussituation,
ja.
Som er dejlig, men det med, at det ikke var forankret, så blev det tit sådan, hvis vi så søgte, så blev det sidste øjeblik, altså der var for meget pres på op til en deadline, og det var måske ikke gennemtænkt, om det var det rigtige at søge. Så det blev, der var mange gode projekter, men der var ikke en systematik omkring det. På den måde var der mange muligheder, som heller ikke blev
udnyttet optimalt.
Ja.
Okay.
Ja.
Så du fik altså det, du kalder orden i penalhuset, det var at få lavet en, altså nærmest vel et Excel-ark eller et system for, hvilke deadlines, hvornår, og så hvilke projekter. Altså nu, det er ikke for at forsimple det, men i hvert fald få en eller anden form for et årshjul eller et eller andet?
Ja, altså i første omgang var det ikke så meget et årshjul, fordi jeg er meget tilhænger af, at vi ser på, hvad vil vi gerne, altså hvad er det faglige mål med det, og hvad er det for en strategi, altså hvad er det for en del af vores strategi, hvad er vigtigst for naturen?
Ja.
Så det her med at se på vigtigheden frem for deadlines for en enkelt fond, så ligesom at vende den proces om, og så sige, jamen, hvad er det faktisk, vi gerne vil?
Ja.
Og så kommer det her med samarbejde med fonde, det kan jo også være samarbejde med andre bagefter.
Ja.
Altså, så tilgang er ikke så meget, altså der er selvfølgelig nogle deadlines, som er vigtige at have, men det er jo ikke sikkert, at vi skal søge den fond det år. Det skal vi, hvis der er et relevant samarbejdsprojekt, som giver mening for os og giver mening for fonden. Men vi skal jo ikke gøre det for enhver pris. Så det var mere et spørgsmål om at have historikken og have nogle systemer for, hvor dokumenterer vi ting, og sørge for, at den viden ikke kun lå hos mig, hvis jeg nu ikke var der, og så den også er tilgængelig for andre i organisationen. Så simpelthen arbejde med dokumentation, arkiver over ting. Så ja, det er sådan den type orden i penalhus, hvor det andet er mere et strategisk udviklingsarbejde, som foregår løbende.
Ja, og så er det jo, jeg kunne godt tænke mig lige at vende det der med, når man kommer ind. Altså det lyder jo lidt som om, at der også var lidt et dry spot, altså at det, der var et behov virkelig for den her samlende kraft, som du blev. Hvilke sten på vejen oplevede du undervejs i den proces?
Ja, altså der har jo været flere, og der er også stadig nogen. Det vil der nok altid være jo i alle organisationer. Altså meget sådan det her med at prioritere og vælge fra, er i virkeligheden en af de store sten, som nok bare er evig en sten og en opmærksomhedspunkt, eller hvad vi skal kalde det.
Hvad er det for nogle prioriteringer, for eksempel?
Jamen, det er at det her med, at vi har jo hos WWF en meget, meget aktuel dagsorden.
Ja.
Desværre kan man sige, ikke? Altså naturen har det virkelig dårligt, og derfor er den meget aktuel. Det er vigtigt at gøre noget. Og derfor er der også heldigvis mange gode muligheder, mange gode samarbejdspartnere, mange fonde, der også gerne vil samarbejde med os, og det er jo virkelig, virkelig dejligt. Og det stiller os også i en situation, hvor vi skal være rigtig omhyggelige med, hvornår er det, vi siger ja, hvornår siger vi nej, hvornår siger vi ja, men ikke nu.
Ja.
Så den der hele tiden at have opmærksomhed på de gode valg, altså som ikke bare gode valg på den korte bane, men som også er strategisk gode valg.
Ja.
Også når projektet kører om 3 år.
Ja.
Så man ikke kommer til at, altså stenen kan være det der med, at der er en mulighed, så må vi tage den, og måske, mens vi så tog den mulighed, så glemte vi faktisk at tage den mulighed, som var endnu vigtigere og strategisk.
Ja, okay. Så det er det der med, altså, jamen jeg forstår, altså så en sten på vejen er i virkeligheden at tage de her fravalg.
Ja.
Og være modig nok til at stoppe dem.
Det er vildt svært.
Ja. Det må også være nogle gange, der må være grupperne for nogle diskussioner.
Ja, og det er der jo også, for der kan jo også være forskellige holdninger, forskellige steder i organisationen til, hvad man synes er vigtigt i forhold til, hvor man sidder.
Ja, det er klart.
Og derfor er vi faktisk også rigtig omhyggelige med, og det er meget det, som jeg også bruger min tid på, særligt nu, hvor mit team er blevet større, at have, hele tiden have fokus på det strategiske match. Og det er jo også sindssygt vigtigt for fondene at sige, er der faktisk et match mellem det, vi gerne vil, og det ikke er noget, man ligesom har, så man skåret en tå og fjernet en arm og så videre, ikke? Ja. Altså for at få det til at passe
men
sammen.
Men at man har et klart formål, og fondene ved også, hvad I står for.
Ja, og det giver mening for naturen, ikke? Altså at det er kvalitet, og det er det også i forhold til, at når vi så skal lave projektet, så giver det stadig mening.
Ja.
Og det er en, altså kalde det en sten, men det er jo sådan et generelt opmærksomhedspunkt også i en verden med mange muligheder.
Ja.
Så det der med hele tiden at sige, hvad er faktisk det vigtigste, og selvom alle måske ikke er enige, så være sikker på, at det synes ledelsen, hele ledelsen er det rigtige, og vi ligesom er omhyggelige at sige, formålet er det og det, vi gør det af den og den grund, derfor er det her vigtigt.
Og det, du så står i nu, det er jo så, som du siger, din afdeling er vokset. Mm. I er blevet flere medarbejdere.
Mm.
Hvad er forskellen fra for 2 år siden, da du kom, og så til nu?
Jamen, altså, man kan sige, det er jo blevet meget mere systematiseret og prioriteret hele udviklingsområdet bredt set, hvor fonden er jo en del af det. Så det er en ret stor forskel i forhold til, at vi står på et helt andet fundament i dag.
Ja.
Så er der en større forståelse i hele organisationen for fondsområdet, og særligt i ledelsen med, hvad betyder det, hvordan gør vi det, hvad er vigtigt, hvordan arbejder vi med dem. Så der er sådan et fundament, som ikke er personafhængigt, men som er integreret i organisationen og i teamet.
Så det var virkelig et sted, hvor der var et behov her, og hvor du har fået 5 medarbejdere?
Ja.
Ja.
Ja, ret hurtigt. Ikke? Inden for det sidste år er, ja, vi vokset. Jeg har lige fået 3 nye her for 2 måneder siden.
Ja.
Så det er meget nyt. Men det er jo så også udviklingen helt bredt set. Så det er på tværs af hele organisationen alle typer af projekter og koncepter.
Ja.
Så det er en meget bredere portefølje end kun fondsområdet. Det er ligesom en del af min portefølje.
Ja, så det er finansiering generelt?
Jamen det vil jeg ikke kalde det. Jeg vil faktisk kalde det projektudvikling,
ja,
og konceptudvikling generelt.
Mm.
Fordi det med finansiering er det sekundære.
Ja.
Altså selvfølgelig skal ting finansieres. Vi har jo ikke nogen statsfinansiering, så der er, altså, vi skal finansiere de projekter, vi laver for at hjælpe naturen.
Ja.
Men vi skal først og fremmest lave projekter og koncepter, som har en, altså, som er gode, og så skal de finansieres.
Ja.
Og det sker selvfølgelig rigtig tit i tæt samarbejde med donor, som kan være en fond.
Ja, og så er vi inde med det her, som vi også startede lidt ud med. Hvad er det for en tendens, du ser lige nu i fondslandskabet i forhold til organisationerne, og altså, du nævner en bevægelse eller et tættere parløb i virkeligheden. Mm-hmm. Prøv at beskrive, hvad det er for en bølge, du ser nu.
Ja, altså det er jo noget, der har været undervejs et stykke tid i fondsverdenen, men som jeg synes, vi oplever flere og flere steder blandt de fonde, vi samarbejder tæt med. Og det, som jeg ser, det er, at flere fonde får et stærkere sekretariat med en klar strategi.
Altså noget, de vil støtte, simpelthen.
Ja, noget, ja. Noget, som de synes strategisk er vigtigt, og hvor de så i stedet for bare passivt at modtage ansøgninger, eller hvad vi skal kalde det, så går de ind, nogle af dem, mere strategisk med udvalgte samarbejdspartnere og går med ind i udviklingsrummet,
ja,
i forhold til, hvad det er for nogle projekter, vi så laver.
Og hvordan foregår det udviklingsrum? Altså, hvordan er det sat sammen?
Jamen, det er forskelligt fra fond til fond.
Ja.
Nogle gange så kan det være en fond, der kommer til os. Det har vi flere eksempler på, og siger, vi vil rigtig gerne have, at I laver et projekt om det her område, som vi synes er vigtigt. Det passer strategisk. Vi kan se, at I har lavet det her tidligere.
Ja.
Det kunne vi godt tænke os, at I arbejdede med. Det har vi flere eksempler på.
Ja.
Og så foregår det på den måde, så er man til nogle møder og snakker ind, hvordan kunne det så se ud. Så bliver vi jo sat tilbage i arbejdsboksen, hvis det passer strategisk for os, og siger, okay, men det kan vi godt se, og det passer strategisk ind for os. Og så har vi jo ligesom en invitation til at søge, som jo er anderledes, end hvis man sender en ansøgning og bare har en normal dialog med en fond.
Hvordan får man det, altså hvis man ikke er verdensnaturfonden,
mm,
hvordan får man så, altså måske ikke nødvendigvis tilsendt en invitation om et møde eller udvikling, men hvordan får man skabt den bro der ind til de sekretariater?
Altså dialog for det første, altså det, og det kan jo være svært, hvis man ikke kender dem, og hvis, altså man, de mange fonde kan man jo ringe til og snakke med.
Ja.
Nogle vil gerne tage møder, det er jo meget forskelligt,
ja,
men det kan man jo spørge til, særligt hvis man har noget konkret, og ellers er det jo det gode eksempelskraft, det der med at starte i det små, lave nogle gode projekter, sørge for, at de projekter ikke kun er gode i ansøgningen, men også bliver udført godt.
Ja. Så man har et bagkatalog, ligesom at læse, ja, op af, at man altså, har skabt noget.
Ja, man viser, ja, hvad man kan.
Ja.
Ikke? Så det er jo også den her opbygning over tid.
Ja.
Så at man kan, altså, ja, det ved jeg ikke. Det er meget få, der bare kan komme ind fra højre, og så bare lige åbne de helt rigtige døre. Og, altså, det tager tid at åbne op. Så det er jo en langtidsinvestering.
Ja.
Og en prioritering også fra topledelsens side.
I din organisation?
Ja, men i, ja,
for
alle,
eksempel.
I alle.
Altså, eller i fondenes? Ja,
nej, nej. I, altså i vores organisation, ja. Og i, altså at man skal også have topledelsen, altså sin direktør eller sin generalsekretær, skal også i spil.
Ja.
Så du kan ikke gøre det alene.
Og de skal i spil for at være dem, der tager møderne, eller hvordan?
Det kommer an på, hvad det er.
Ja.
Og hvilket niveau det er. Men hvis det er de store projekter, de store samarbejder, de vigtige relationer, så er det dem, der, ja, skal ud, men sammen med mig.
Ja, ja, ja. Ja.
Men det her med at prioritere, at man, ja, har dialog på alle mulige måder der, hvor det giver mening, det kommer jo helt an på, hvad man er for en type organisation, og hvor stor du er, og hvad det er for en sag og sådan nogle ting, og hvad det er for nogle fonde. Så det er jo, og det er jo der, specialistdelen kommer ind.
Ja. Kan du løfte sløret for noget, altså hvor, både med fonde, eller hvordan et projekt kunne se ud, eksempel?
Altså et nyt projekt, eller hvordan tænker
Jamen,
du?
Jamen i forhold til den her dialog, eller det, at en fond kan komme med et ønske, og man så kan udvikle det sammen, og sådan, altså.
Noget kan også opstå, altså det har vi eksempler på, hvor at et konkret projekt, som er meget tæt på at lande nu, som er lavet i det her udviklingsrum sammen med en fond. Der viste sig i et direktørmøde, at der var et tæt strategisk overlap.
Hvad vil det sige?
Altså det vil sige, at fondens strategi var den passede sammen med vores strategi. Så der var simpelthen nogle overlap i strategi, som gjorde, at der kunne springe en idé, som så er blevet til et projekt.
Ja.
Og i det her tilfælde, der passede det ind i den her fonds strategiske område. Og derfor så havde de en rigtig stor interesse i at gå i dialog omkring, hvordan så projektet ud, og hvordan kunne det tænkes.
Så det er meget jer, der så sidder med altså know-how til, hvordan det kan effektueres, og de sidder så med pengene og vil gerne være med til at påvirke retningen, og har måske selv fået så meget viden, at de gerne vil være med til at...
Ja, og det er jo sådan lidt, der er jo nogle fonde, der har mere armslængdeprincip end andre,
okay,
så nogen sidder med ind i det rum, og nogen har en anden type, altså de er mere ansøgningsdrevne og går ikke ind i det rum, og det, altså begge dele er fint, det er bare en bevægelse, der er i nogle fonde, som også er en ny og anderledes måde for mig at arbejde på.
Ja.
Og som kommer hos flere fonde, oplever vi.
Ja. Er det en fordel eller en ulempe, som du ser det?
Altså, jeg synes, det er en spændende måde at arbejde på. Jeg kan godt lide begge dele.
Ja.
Og der er selvfølgelig en balancegang i det. Den synes jeg faktisk, fonden er rigtig gode til at håndtere.
Ja.
Så jeg tænker, det er en fordel, særligt med de fonde, hvor vi har et langvarigt samarbejde, fordi så kan vi også bedre lave projekter, som er rigtig gode strategiske match til det, fonden gerne vil, når overlappet er der. Ikke?
Jo,
Så jeg ser det mest som en fordel.
Ja, at hvor det bliver den personlige relation, og det samarbejde også, der er en styrke, så man har ligesom fået hvad skal man sige, man har fået afprøvet sin kemi også, og man får afprøvet...
Og det er nemmere, hvis der så opstår... problemer senere i et projekt, at man så kan snakke om det og sige, nu gik det ikke lige, altså verden så lidt anderledes ud, det gør den jo om 2 år, end den gør nu.
Ja.
Og så har man måske taget nogle af de diskussioner før, altså up front med, hvad gør vi egentlig, hvis det her går skævt?
Ja.
Og det vil man typisk først have efter, hvor det så bliver mere sådan en forhandlingssituation, hvor man faktisk her går ind og er mere ind i grunddesignet af projektet sammen. Og det, altså, og det er tit de projekter, som er lidt mere ude på kanten, som ikke har et helt klart svar, som ikke er lige så konkrete, men som er mere afprøvende i deres metode.
Okay, hvad kan det være?
Jamen det kan være i innovationsland, ikke? Altså, hvor man siger, hvordan skaber vi en ny løsning, som ikke er der i dag, eller en ny type af løsninger.
Ja, okay. Det er god mening. Hvilke råd vil du give videre til den person, der sidder måske i en tilsvarende stilling, eller lige er tiltrådt, eller på den her måde skal til at give en organisation eller en arbejdsplads til at få mest muligt ud af eksempelvis fundraising? Hvad vil du give råd?
Altså jeg tænker, at det her med at være tæt knyttet, så tæt som muligt til topledelsen, og få den forståelse ind der i forhold til, hvad er det her for et område, det vil topledelsen som regel rigtig gerne.
Ja.
Men
at de også prioriterer det i tid, at de afsætter tid til det.
Ja, det er ret vigtigt.
Altså, hvordan er det, I har gjort her?
Jamen, vi har lavet et nyt tiltag her for et års tid siden, som hedder udviklingsstyregruppemøder. Dem har vi faktisk en gang om ugen, hvor alle de væsentlige topchefer, de er samlet til et møde, som jeg så leder, hvor vi drøfter udviklingsprojekter på tværs og det strategiske match. Og herunder også nye fondsmuligheder. Og det med, at vi sidder sammen på den måde, og at det møde faktisk bliver prioriteret hver uge, hvilket ikke er en nem ting for en, 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 altså en presset kalender hos de her topledere. Det gør, at vi kan være helt sikre på, at når vi så søger et projekt og får et projekt, jamen så kommer det ikke bag på nogen i ledelsen. Altså så har de ligesom været inde i det strategiske rum, og vi har prioriteret, at det var vigtigt og godt at gøre.
Ja, alle er taget ed på det undervejs. Ja,
så
ja.
Det giver virkelig sådan en god samlet følelse for de nye ting, vi skaber, som jo er det, der skal. Altså det er jo det, vi laver om 2 år.
Så det at have den der ledelse med ombord.
Præcis.
Få dem til at prioritere det. Ja. Det er ret vigtigt.
Det er rigtig vigtigt, hvis man ligesom gerne vil tage next step.
Ja.
Du spurgte mig faktisk her til vores forberedende, hvor vi lige snakkede i telefon sammen her tidligere på ugen, om hvor stor betydning det havde haft for VVF, at vi lavede den her satsning. Og det sagde jeg, det vil jeg ikke svare på. men så blev jeg alligevel nysgerrig og kiggede på det. Og jeg vil stadig ikke sætte tal på, men jeg kan sige, at det har haft en meget stor betydning.
Ja, altså det, jeg spurgte dig til, det var det her med, prøv lige at beskrive, hvor stor en forskel det er. Meget gerne på bundlinjen. Ja. Det ved jeg godt, det vil man aldrig helt løfte sløret for. Men hvad forskel det har gjort for VVF, at du tiltrådte og lavede en mere, hvad skal man sige, systematiseret strategi og fik ledelsen med, og alle de her ting, vi nu har talt om.
Det kan man se helt klart på tallene.
Det kan man.
Meget, meget klart. Ja. Ja, og det var egentlig meget fedt lige sådan at se på, for jeg er ikke så motiveret af tal på den måde.
Nej.
Jeg er motiveret af den gode idé og det gode projekt og det, der gør en stor forskel for naturen.
Ja, fordi det er jo heller ikke netop tal i sådan en organisation. Det er jo, hvad forskel har det gjort for naturen? Hvilke skridt hen imod en bedre natur har du bidraget til?
Præcis. Og det gør en stor forskel, den her investering, som VVF har lavet i området, og det kan man se tydeligt. Men tilbage til rådene, så var det faktisk det vigtigste råd, jeg ville give, som er noget, jeg også selv har løbende opmærksomhed på.
Ja.
Det er faktisk at bruge tid i kvadrant 2. Hvis du kender det her grid, hvor man ligesom har...
Nej, det gør jeg ikke, men jeg
måske gør det. Altså, hvis man tegner sådan et... 2 akser, en y-akse og en x-akse, og så har de ting, der er vigtige, for eksempel op ad y-aksen, og dem, der er mindre vigtige, ned ad y-aksen, altså i bunden, og så dem, der haster, og dem, der ikke haster.
På x-aksen.
Ja.
Ja.
Så man har jo tit en tendens til at være i kvadrant 1, altså dem, der haster og er vigtige. Ja. Altså den ansøgning, der skal skrives, den deadline, der er hos en fond, den to-do-liste, man har, ikke? Altså det er dem, man ligesom, de hele tiden står der og blinker i ens indbakke og så videre, ikke? Så det har man jo en tendens til at være rigtig meget i det felt, og de skal selvfølgelig også løses.
Ja.
Men dem, der faktisk er rigtig vigtige for at rykke en organisation og rykke det her område, det er faktisk dem, der er i kvadrant 2.
Ja.
Dem, som stadig er vigtige, men de haster ikke. Så det er dem, man hele tiden sætter nederst på sin liste. Fordi de er jo ikke så hasteagtige som de andre, så de bliver overhalet indenom.
Ja.
Så det kan være for eksempel sådan noget med at forholde sig til det strategiske, at have tænketid.
Ja.
Så det her med at tage tid ud til at tænke, til at forholde sig strategisk til det her område, og ikke bare på den korte bane, men faktisk på den lange, strategiske, dybe måde.
Hvordan gør du det? Hvordan får du den tid, og hvordan får du andre med til at tage den tid?
Altså... Jeg har jo haft en ledelse, som rigtig gerne vil. Jeg har en ledelse, som rigtig gerne vil det rum.
Ja.
Så det har jeg jo oplevet lige fra starten af, at de søger det rum, de presser os på for det rum i forhold til, og det er jo også derfor, at de prioriterer de her 2 timer om ugen til faktisk at være i det rum sammen med mig.
Ja.
Så det er jo en kæmpe gave at have.
Men der er også en nødvendighed, lyder det til.
Ja, det er det. Ja. Der er mange. Altså også, der er også mange. Altså, det er jo ikke kun strategiske diskussioner, vi har i de møder. Det er jo også al sagsbehandlingen, kan man sige. Ikke?
Ja.
Og så er det selv at sætte tid i kalenderen. Så simpelthen gå frem i tid og sige, det næste halve år, jamen, så skal jeg sørge for at have den her dag med min chef, for eksempel. Eller den her dag med en kernemedarbejder. Og så det, vi skal lave, så forberede det, men også sige, jamen, det, der faktisk er vigtigt, jeg får gjort, det er det her.
Ja, og det, der er vigtigt at få ud af det, er, at vi kommer et skridt i en eller anden retning, eller...
Ja, for eksempel sådan noget med at få... Vi kan jo have sådan noget med, at fordi vi går mere og mere... Vi bliver større og større, vi vokser vores organisation. Og så bliver vi jo mere og mere specialiseret på tværs. Altså ikke kun inden for udvikling, men også inden for miljøfaglighed og for kommunikation osv.
Ja.
Og i og med, at man gør det og har gået fra at være mere generalister tidligere, så er vi nødt til at være meget, meget tydelige i at sige, hvad er det, vi gør, når vi projektudvikler? Hvornår er et projekt? Hvornår har det god kvalitet? Hvad er det for en type projekt? Er det her et rent kommunikationsprojekt, eller er det et dybt miljøfagligt projekt? Ja. Så for eksempel den der typologi af projekter, at få i tale sig det tydeligt i organisationen, at få lavet nogle principper for det.
Ja.
Det kunne være et eksempel på noget, som jeg så siger, jamen det gør jeg til et projekt, eller så for mig.
Ja.
Og så sætter jeg tid af i min kalender, og siger, hvornår er det så, jeg gør det? Og så hold fast i det, fordi man kan jo lynhurtigt blive overhalet af kvadranten.
Ja, lige præcis.
Så det der med at virkelig gå sin liste igennem over to-dos og sige, ja, det skal jeg, altså der er ting, man skal nå, men så er der også ting, man kan nå, hvis man prioriterer det.
Ja.
Men det kræver virkelig, at man koncentrerer sig om det, fordi ellers så bliver man ved med at være i kvadrant 1.
Ja, godt råd. Mm. Er der flere gode råd? De kan se med på vejen, dem der lytter sådan her podcast.
Ja, sig nej.
Sig nej?
Ja, det er vildt svært.
Ja, hvordan tænker du?
Jamen, det der med mulighedernes land, man kan mange ting, men man ligesom har fokus på, hvad er det vigtigste?
Ja.
Og hvornår er det, man faktisk, selvom muligheden måske er god, så er det måske ikke det rigtige match strategisk. Og derfor så skal man måske nogle gange sige nej, og det kan være vildt svært.
Er det nej til ledelsen, nej til medarbejderne,
nej til fonden.
Nej til fonden,
ja.
Der kontakter jeg for eksempel.
Ja. Det kunne det også være. Eller nej, ikke lige nu. Eller,
ja. Det kan jeg godt forstå, det er svært.
Det er vildt svært.
Naturstridigt at takke nej til
ja,
en fond.
Ja, det er det. Ja. Ja, og, men det kan, altså man behøver heller ikke sige nej, men man kan sige, det er ikke det, vi skal lige nu. Eller altså, kan vi have dialog, men det bliver ikke lige nu, vi laver et projekt. Så det der med at lave de rigtige projekter, og ikke bare lave projekter, fordi muligheden er der.
Ja, ikke bare fokusere på pengene, men rent faktisk fokusere først og fremmest på projekterne, og så dernæst økonomien i det.
Præcis.
Ja. Pernille Hjort, tusind tak for din tid, og tusind tak for te. Jeg fik næsten drukket min. Du nåede det ikke.
Nej, jeg nåede ikke.
Du vil gøre nu, så.
Ja.
Ja. Ja, tak fordi jeg måtte komme. Det var snart.